Vítajte pri podcaste KultúrX. Rozhovory o zaujímavých témach s hostiami z oblasti neprofesionálneho umenia a tradičnej kultúry vám prináša Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Kultúrnym centrom Hofmann. Moje meno je Norman Šáro a prajem vám príjemné počúvanie. Dnes sa budeme rozprávať o súťaži AMFO. AMFO je najstaršia celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku, funguje od roku 1952. Dnešným hosťom je pravidelne prihlasujúci sa pán Milan Veliký, ktorý je zároveň aj členom fotoklubu Obzor, ktorý je vedený pod Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Ja vás vítam, pán Milan, v kultúrnom centre Hofmann.
Ďakujem, dobrý deň prajem.
Dobrý deň.
Pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ďakujeme veľmi pekne, aj my pozdravujeme. Začneme praktickou otázkou. Ako a kto sa môže zúčastniť súťaže amatérskych fotografov s názvom AMFO?
Táto súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým, to znamená širokému spektru obyvateľov a vlastne opakuje sa každý rok.
Aké sú podmienky, aby som sa mohol zúčastniť súťaže AMFO a ako sa môžem prihlásiť, akým spôsobom?
Tak podmienky sú určené v podstate tým, že je to amatérska súťaž, tak môžu sa zúčastniť všetci z tých kategórií, ktoré som menoval, to znamená deti, mládež aj dospelí. Uh-huh. Je to rozdelené na kategórie do 15 rokov, od 15 do 25 a nad 25 rokov a ešte ďalšie delenie je čierno-bielá farebná fotografia.
Jasné. A je potrebné vyhrať najprv okresné kola, aby sa amatérsky fotograf dostal do tejto celoštátnej alebo do krajských kôl, aby sa dostal?
Je to postupová súťaž, to znamená, že okresné kola vlastne určia nejakých víťazov v tých jednotlivých kategóriách a vyberú ešte navyše fotografie, ktoré sú akceptované, ktoré sú vystavené na okresných výstavách a tieto všetky vlastne postupujú do krajského kola. A následne to isté, pokiaľ sa to udeje, sú ocenení z krajského kola plus akceptované fotografie, vystavené fotografie, tak autori postupujú do celoštátneho kola.
Jasné. Vy ste sa ako porodca už zúčastnil niekoľkých súťaží, je to tak? Nemýlim sa?
Áno, bol som v niekoľkých súťažach amatérskych, takže dokážem to posúdiť aj po stránke ako poroty.
Jasné. Povedzte mi, že je ťažké vybrať najlepšiu fotografiu od takéhoto fotografa alebo od fotografov. Čím sa vyriadíte pri tom výbere?
No, predovšetkým ja osobne sa riadím tým, že fotografia, ktorá by mala byť vybratá medzi ocenené, by mala mať pridanú hodnotu. To znamená, že by to mala byť fotografia, ktorá nie je tuctová. Fotografia, ktorá zaujme toho diváka. Preto aj na týchto porotách, pokiaľ som sa zúčastnil či už ako predseda poroty alebo ako člen poroty, je veľmi dôležité posudzovať práve tento aspekt pri hodnotení fotografie. Čiže na súťaž prichádzajú mnohé fotografie, ktoré sú, povedal by som, jednoduchými cvakmi, že proste autor skúša, že niečo odfotografoval, ale nevložil do toho tú svoju myšlienku. Čiže je mnohokrát, ale sa stretne na takýchto súťažiach mnoho fotografií, ktoré sú s tou pridanou hodnotou. A potom je práve náročná práca tej poroty vybrať práve tú najlepšiu. Ale zase hovorím, ocenenie, možno iná porota by vybrala iný výber fotografií. Vždy to je vlastne, povedal by som, individuálny prístup poroty.
Bývajú aj hádky o tom, že ktorá je najlepšia fotografia?
No tak určite, pokiaľ sa v porote pochytíme, že v podstate niekto presadzuje, že toto je tá pravá fotografia, ktorá je určená na hlavnú cenu a zase iný člen poroty povie nie, tak potom prichádza do úvahy hlasovanie, pretože porota má nepárny počet členov, tak potom sa hlasuje a s tým už potom súhlasia všetci.
Fajn, takže demokratický systém.
Áno, demokratický.
Ja som na začiatku spomínal, že nielen, že je to 50. jubilejný ročník, ale aj to, že vy sa pravidelne prihlasujete do tejto súťaže. Od ktorého roku, alebo ako dlho sa už prihlasujete do súťaže AMFO?
No, ja som začal v podstate aktívne, dá sa povedať, fotografovať v 9 rokoch. No a postupne potom po ukončení štúdia, respektíve počas štúdia v Bratislave na Vysokej škole technickej, tam som bol členom fotoklubu pri B klube. A po návrate do Žiliny, keď som nastúpil do práce, tak som viedol fotokružky pri Pionierskom dome vtedajšom začiatočníkov a pokročilých, že tam som už začal pracovať s mládežou. A potom asi od roku 80, keď som sa pripojil k zakladateľom fotoklubu Obzor, ktorého som členom od tohto roku, tak potom sme sa začali zúčastňovať aj my ako členovia fotoklubu Obzor týchto súťaží AMFO. Tak dá sa povedať, že od nejakého 82. roku sa zúčastňujem týchto súťaží. A snažím sa samozrejme pravidelne každý rok sa zúčastniť.
No veľmi pekne, to je už nejaký ten rôčik. Za ten čas viete nejakým spôsobom zhodnotiť, ako sa vyvíjala celá táto súťaž? Vidíte v niečom posun? V čom hlavne, keď tak?
No, samozrejme, vyvíjalo sa to aj tým, že kto bol v porote súťaží a vyvíjalo sa to aj, kto sa zúčastňoval týchto amatérskych súťaží, tejto súťaže AMFO. To znamená, že jednak, že kategória mládeže, potom kategória dospelých, čiže na 25 rokov. A odrážalo sa tam aj to, že ako ľudia v tej dobe chápali svet, čo sa týka ich fotografického pohľadu. Čiže je tam vývoj, samozrejme začínalo sa klasickou fotografiou, negatív, pozitív a postupne posledné roky už je to samozrejme digitálna fotografia. Čiže vývoj tam samozrejme je, vývoj sa nedá zastaviť. No a vyvíja sa samozrejme aj povedal by som prístup porot, že porota už začína akceptovať viacej tie práce, ktoré odrážajú aj ten digitálny svet dnešných mladých ľudí. Pretože naozaj dneska každý má mobil alebo tablet, alebo samozrejme počítač. No a to sa samozrejme prejaví aj v tých možnostiach spracovania fotografií.
O týchto veciach ešte sa porozprávame trošičku pozdejšie, viacej ich rozvinieme, čo sa týka techniky, aj čo sa týka mládeže. Ale mňa by teraz zaujímalo, taká činnosť by ma zaujímala toho vášho žilinského fotoklubu Obzor, ktorého ste členom, že ako dlho ste tiež v klube a prezrate nám trošku, ako vyzerá takáto činnosť fotoklubu, čo robíte, keď sa stretnete?
No, tak ja som v tom fotoklube, dá sa povedať, skoro od začiatku, od toho roku 80, čiže teraz by sme mali mať 42 rokov, pokiaľ sa nemýlim. Práca v fotoklubu spočívala hlavne v tých stretávkach, v tých stretnutiach, kde sme predkladali na posúdenie kolegom z fotoklubu svojej fotografické práce. Tam sme už aktívne hovorili o tom kompozícii, o možno spracovaní tej fotografie a keď sme sa vlastne v úvodzovkách tak v dobrom posekali aj nad tou fotografiou, tak vlastne nás to posúvalo dopredu, pretože človek by mal prijať konštruktívnu kritiku. Pokiaľ si myslí, že on je ten najlepší fotograf, že on nepotrebuje mať kritický pohľad alebo nepotrebuje vyjadrenie iných o jeho fotografii, tak to je veľmi zlé, pretože on zostáva na tej istej úrovni. Kritika vždycky posúva dopredu. Čiže my sme postupovali týmto spôsobom a tí ľudia, ktorí prišli do fotoklubu a neakceptovali tento prístup, to znamená, že sa napríklad urazili, keď sme im skritizovali fotografiu po kompozičnej stránke, alebo po stránke celkovej, tak odišli z klubu. No a tým pádom sa ten klub vycizeloval, povedal by som, na celkom vysokú úroveň. Takže začali sme sa už zúčastňovať aj ako klub výstav, ako kolektív. Pravidelne sa zúčastňujeme Pecvalovho mapového okruhu. To je súťaž 15 klubov, z každého klubu 15 fotografií každý rok. A tie potom hodnotia členovia jednotlivých klubov. Čiže tie série vlastne chodia po kluboch a každý klub ich hodnotia. Na konci roka býva vyhodnotenie a vlastne býva to teda vyhodnotenie toho celkového pecového mapového okruhu. No a ďalej ten, tá činnosť toho fotoklubu, najmä teda v poslednej dobe sme začali, dá sa povedať, vyhlasovať nejakú fotografickú tému, ktorú dávame na 2 týždne dopredu s tým, že členovia fotoklubu vlastne nafotografujú tú tému podľa ich vlastných predstav a digitálne donesú v digitálnej forme fotografie na kľúči na klub a premietame si a hovoríme o nich. Čiže tam je dôležité práve hovoriť o tej fotografii. Nestačí proste tak, jak to vidíte na internete, lajkovať, ale treba sa vyjadriť k tej fotografii. Mojím krédom vždy bolo na tom fotoklube, pokiaľ sme napríklad hodnotili tie kolekcie klubov v pecvalovom mapovom okruhu, tak ku každej fotografii povedať môj názor. No a keď sa rozprúdila debata, tak potom vlastne aj tí členovia, ktorí mali, dá sa povedať, taký nie moc aktívny prístup ku klubovej práci, tak dostávali vlastne návod na to, ako by mali ďalej pracovať, aby sa dostali, povedal by som, na vyššiu úroveň v tej fotografii.
Jasné. Tak poďme teraz k tej téme mladý. Prečo by taký mladý človek mal mať záujem chodiť do nejakého fotoklubu? Čo mu to môže priniesť v dnešnej dobe, kedy si vie na YouTube pozrieť všetky tie manuály? Má veľa filtrov na Instagrame. Prečo by mal chodiť do fotoklubu?
No áno, problém dnešných mladých ľudí je v tom, že keď každý má mobil, a majú aj kvalitné mobily mladí, tak s tým samozrejme fotografujú a fotografujú strašne veľa. Dávajú to na Instagram, dávajú to na internet, ale iní samozrejme to zase lajkujú. A tak, ale chýba tam práve to, čo som spomínal, že chýba tam ten kritický pohľad iných na to, že či tá fotografia splňa kvalitu kompozície a vôbec celkového pohľadu alebo spracovania. Čiže mladí ľudia, a je to celosvetový problém, lebo ja som aj zástupcom celosvetovej organizácie FIAP pre Slovensko, to je fotografická organizácia Fédération Internationale de l'Art Photographie, ktorá funguje po celom svete. A mal som možnosť na kongresoch tejto organizácie hovoriť s členmi rady riaditeľov a tiež som predniesol tento problém, že je ťažko dostať mladých do klubov. A je to celosvetový problém, ako som sa dozvedel. Mladí totiž si myslia tým, že majú tieto technické možnosti, že nepotrebujú nejaký taký, povedal by som, trošku ochranu ruku alebo takú vodiacu ruku pri svojej fotografickej činnosti. My takisto v klube sme toto pociťovali a pociťujeme to stále. To znamená, že máme tam zo pár mladých, ale chýba ten väčší záber. Ja som sa pokúšal aj na týchto výstavách krajských alebo regionálnych, som sa pokúšal osloviť autorov, ktorí boli mladí autori, ktorí povedzme vyhrali kategóriu mladých do 15 rokov alebo do 25 rokov, sa pokúšali ich osloviť, aby prišli do klubu, pretože v tom klube by mohli získať práve ten pohľad trošku kritickejší na ich fotografiu. No, ten záujem, povedal by som, bol minimálny. Čiže toto mi vadí a dalo by sa to možno riešiť aj tým spôsobom, že by tí mladí boli prístupní k tomu, aby tie fotografie dávali na rozličné fóra. Sú rozličné fóra na internete, máte street fotografiu, máte takto. Sú tam samozrejme mladí a tiež ale očakávajú to kritické slovo, očakávajú teda vyjadrenie. Nestačia tie lajky. Dneska máte nejakú fotografiu a máte tam 10 000 lajkov, ale komentár žiadny. To znamená, ten človek si myslí, že urobil dobrú fotografiu a pritom môžu tam byť kompozičné chyby. Čiže asi tak je to problém. Mm-hmm.
Poďme sa trošku porozprávať napríklad o tých technikáliách. Aké techniky alebo aké postprodukčné postupy ste používali, keď ste začínali vy s fotografiou, pretože dnes sa otvorí Photoshop, dá sa tam všetko ladiť, ako len chceme, používať efekty, filtre. Aké je to ozajstné remeslo fotografie, s ktorým ste začínali? Prezraďte, možno tiež pre tých mladých, aby vedeli.
No tak myslím si, že aj tí mladí, ktorí majú teraz tie mobily, tak mali by si prejsť tým klasickým prístupom fotografii, to znamená mokrý proces, áno. Ja som začínal klasický negatív, vyvolávanie negatívu, potom pozitív a tam tie techniky boli trošku obmedzené. Hej, samozrejme, mohli sme tam retušovať, ale retušovať sa neretušovalo proste v počítači, ale retušovalo sa retušovacím štetcom a anilinovými farbami, lebo bola čiernobiela fotografia. Vo farebnej fotografii sa to dalo robiť tiež, ale to už bolo veľmi náročné. Aj to retušovanie bolo náročné. Alebo keď sme potrebovali niečo menej exponovať v rámci tej fotografie, no tak sme si urobili nejaký na špajdlíku, nejakú proste ten tvar toho. Toto vystrihli sme to a sme nejak skúsmo vlastne bránili prístupu svetla cez ten zväčšovak pri expozícii. Čiže to boli takéto techniky. Samozrejme, boli aj techniky ako Sabatierov efekt a osvetľovanie počas vyvolávania a tak ďalej, tonovanie fotografií a nejaké ďalšie techniky, ale dnešná doba priniesla možnosti skutočne neskutočné, pretože tie softvery, ako ste spomínali, sú umožňujú s fotografiou, ktorá bola reálne teda na fotografii ako odraz svetla, no, tak umožňujú pracovať, povedal by som, neskutočne. Čiže zmeniť tú fotografiu úplne, že konečný výsledok vlastne nevyzerá ako fotografia, vyzerá ako grafické dielo. Hej. To je nakoniec dosť aj v súčasnosti vo svete hodnotená táto fotografia, viac je to techniky, áno, že pripúšťajú sa aj tieto techniky, ale klasická fotografia, je to samozrejme môj názor, klasická fotografia by mala byť vytvorená ako konkrétne svetlom bez toho, že by bol nejaký zásah do tej fotografie, pretože áno, keď človek do toho zasiahne softvérovo, tak vnáša do toho ten svoj pohľad. Ten pohľad je jedinečný, ale on už vlastne tú fotografiu mení. Ale mení ju zase podľa seba. Čiže dá sa povedať, že on vyjadruje niečo, to, čo vnútri cíti. Čiže ťažko hovoriť. Môžeme o tom polemizovať, samozrejme. Hej. Ja som bol toho názoru, že pokiaľ takáto fotografia je už takto zmenená, že je to už skôr taká fotografika, ale je to čisto môj názor. Nie všetci samozrejme to akceptujú. Tam môžeme o tom polemizovať, môžeme o tých technikách hovoriť. Ja chodím pravidelne aj do Bratislavy na mesiac fotografie, chodím po tých výstavách, chodím na Vysokú školu výtvarných umení a vidím, že tá tvorba, ten posun dnešných mladých je úplne do extrémne abstraktnej fotografie. Niekedy to naozaj už tú fotografiu ani nepripomína. Čiže toto mi trošku, ako z môjho pohľadu, ja mám proste už nejaké tie roky odžité v tejto oblasti a je to zase ale taký pohľad možno takého nepochopenia práve tých mladých. Asi tak by som povedal.
Čo si myslíte, čo je budúcnosť fotografie? Kam sa bude fotografia uberať? Aký je váš pohľad na túto tému?
Tak fotografia, samozrejme, ako všetko sa vyvíja. Vyvíja sa. Dneska máte techniky fotografické také, že urobíte fotografiu, ktorá je ostrá od, ja neviem, metra, od fotografa, od fotoaparátu a do nekonečna, pretože ten fotoaparát dokáže urobiť fotografie po jednotlivých krokoch, čo sa týka vzdialenosti a máte to všetko ostré. Dneska makrofotografia je fantastická, pretože sú techniky, ktoré vám tak v úvodzovkách zmrazia toho červíka alebo proste toho chrobáčika, že vidíte všetko perfektne ostré. Hej. To samozrejme pôjde ďalej dopredu a takisto pôjdu dopredu programy, ktoré ovládajú. Dneska nemáte problém vymeniť oblohu vo fotografii, ktorú urobíte, áno, alebo vymazať tam to, čo tam nechcete mať. Čiže ťažko povedať, že či tá fotografia bude odrážať tú realitu, alebo sa posunieme do tej vrstvy alebo do tej sféry viac abstrakcie. Ja takisto robím abstraktné fotografie, ale sú to fotografie, ktoré sú reálne nafotografované. to znamená nejaké deformované časti karosérie auta, tak a to, čo sa v nich odráža pri tom. Čiže tam v podstate záleží na mne, ako sa postavím s tým fotoaparátom voči tomu objektu, aby som tam vlastne niečo videl, niečo, čo chcem prezentovať tomu divákovi. Čiže nie je to taký jednoduchý cvak, už musím tu uvažovať o tej kompozícii predtým, než samozrejme stlačím tú spúšť. A práve toto by tí mladí mali akceptovať, že kompozícia sa tvorí vlastne v hlave. A ešte predtým, než stlačím tú spúšť fotoaparátu, mnohí proste neuvažujú nad kompozíciou, pretože jednoducho cvaknú a potom tam hľadajú v tej fotke niečo, čo by mohlo zaujať. Čiže áno, vývoj pôjde samozrejme dopredu. Budeme mať techniky také, že už teraz sú techniky, ktoré vám umožňujú urobiť fotografiu ešte aj prvnež vyslačíte spúšť, to znamená priložíte foťak oku a foťak začína fotiť. Čiže stlačíte spúšť potom, ale on už má zachytený nejaký dej už aj predtým.
Viete ako porodca odhaliť vlastne aj toho amatéra, že či to bol iba použitý filter, alebo na tom pracoval, ladil tú fotografiu on, je to vôbec možné?
No to je práve ťažko možné, lebo v dnešnej dobe máte tie digitálne fotografie, pokiaľ je súťaž, ktorá je v digitálnej forme, tak môžete si pozrieť exif toho snímku, kde vidíte, že či bola tam nejaká manipulácia, alebo ako to bolo nafotografované. Ale vždy záleží na porote, ako sa k tomu snímku postaví. Či sa díva na to, že čo ten snímok chce tomu divákovi povedať, alebo sa díva na to, že či ten snímok bol spracovaný čisto technicky, lebo fotografia sa dá vytvoriť aj bez toho, že by ste niečo odfotografovali. Jednoducho skombinujete niečo dohromady, stiahnete si niečo z internetu, skombinujete to a vytvoríte si vlastné dielo. Čiže je to vždy na porote. Na porote, ako sa postaví. Či ten autor vlastne tým svojim dielom prezentuje niečo, čo je zaujímavé pre diváka.
Čo si myslíte o takých tých veciach, keď ľudia idú napríklad na divadlo alebo na koncert a neustále niečo natáčajú alebo fotia? Myslíte, že z toho potom majú zážitok? Alebo prečo to vôbec robia? Myslíte, že potom doma si pozerajú tých 100 fotiek?
Viete, to, ja som takisto prešiel takýmto štádiom, dá sa povedať, vývojovým, že som sa snažil zachytiť všetko, aj také udalosti, ktoré nemali nejaký zmysel do budúcnosti. Je to otázka takej okamžitej eufórie. Viete, keď sa nachádzate na tom koncerte, podliehate nejakej eufórii toho prostredia a tej atmosféry, a máte mobil pri sebe, no tak dobre, tak si začnete fotiť, áno. Ja som fotografoval aj na koncertoch, áno, fotografoval som aj ako jediný fotograf, ktorý mal povolenie fotografovať na koncertoch. A som videl na tých ľuďoch, že oni v podstate boli strhnutí tou eufóriou toho koncertu. Samozrejme, myslím si, že to nikdy nepozerajú. Aj takisto, ako som zažil fotografov na fotomítingu vo svete, ktorých som sa zúčastnil, ktorí jednoducho fotografovali motorom, áno, 15 záberov za sekundu a išlo mu to možno minútu, že samozrejme ten človek to nedokáže spracovať. Výhoda klasickej fotografie negatív, pozitív bola tá, že keď ste chceli stlačiť a mali ste kvalitný negatívny film, tak ste si trikrát rozmysleli, keď ste stlačili tú spúšť. A museli ste dokonale uvažovať nad tým, že kedy príde ten správny okamih, čiže predvídať. Dneska máte digitál, nastavíte si tam snímanie teraz 5 snímkov za sekundu a stlačíte spúšť. A teda určite čakáte, že tam jeden z tých záberov bude, ale o to viac strávite času pri počítači. Čiže v tom je ten rozdiel. Viete? Čiže je to čistá otázka eufórie.
Isté tak, že možno aj nejakému amatérskému fotografovi, ktorý nechá fotiť celú noc oblohu a má tam 15 000 záberov a 2 mesiace sa v tom prehrabáva, nakoniec nájde ten svoj záber, tak možno sa mu podarí aj vyhrať tú súťaž, nie? Môže mať to šťastie.
No, môže mať. Ten, že sa, viete, potom chytíte zlatú žilu a máte celý život problém. Keď sedíte pri počítači toľko hodín. Áno, viete, to je to otázka prístupu. A to je to, že v dnešnej dobe, aj keď fotíte s digitálom, pokiaľ si uvedomíte, že nie je to len cvakanie tým motorom, ale že dokážete predvídať tú situáciu, ktorá nastane a kedy vy teda sa rozhodnete stlačiť spust, keď ju dokážete predvídať, tak nemusíte urobiť veľa tých snímkov. Nemusíte.
A aj ušetríte čas samozrejme potom.
Samozrejme, ušetríte čas aj peniaze, lebo aj tá elektrika niečo stojí, čo vám napája ten počítač.
My sme sa ešte pred rozhovorom rozprávali a vy ste rozprávali už veľmi pekné myšlienky vtedy. Prezraďte našim poslucháčom, aký je podľa vás rozdiel medzi amatérským a profesionálnym fotografom?
No, viete, nás nazývajú amatérsky skôr ako neprofesionálni fotografi. Profesionálni fotografi, podľa mňa teda, zase hovorím môj názor, sú tí, ktorí tá fotografia živí. To znamená, že oni musia klásť dôraz na to, aby odfotografovali pre toho klienta, ktorý si u nich zadá nejakú tú prácu, to, čo ten klient potrebuje, aby im zaplatil. Kdežto my amatéri sme voči profesionálom vo výhode tej, že my nečakáme na to, my nezarábame na tej fotografii. Nás baví skôr sledovať ten svet vlastnými očami a venovať sa tomu, čo nás baví. Ten profesionál sa musí venovať tomu, čo mu určí klient. Nám nikto nemusí dirigovať, nás nemusí nikto nejako nastavovať, že musíš fotografovať toto. To, čo nás baví, to fotografujeme. Čiže toto považujem za rozdiel medzi neprofesionálnym fotografom alebo amatérským a profesionálnym fotografom. Ja sám som amatérsky fotograf, čiže podľa nového znenia v úvodzovkách neprofesionálny fotograf.
Neprofesionálny znie v tomto prípade veľmi presne, si myslím. Pretože amatérsky môže byť už teda ten, kto sa hrá s tým telefónom a myslí si, že je ten fotograf, tak toho môžeme nechať amatérskym. A neprofesionálny si myslím, že je veľmi presné slovíčko pre ľudí, ktorí sa venujú tomu, čo ich naozaj baví. A je tam asi aj šanca, že taká tá neprofesionálna fotografia môže mať aj vyššiu hodnotu pre toho diváka tým pádom.
Áno, to som chcel práve povedať a vy ste to vlastne mi zobrali z úst, že aj neprofesionálny fotograf alebo aj amatérsky fotograf môže urobiť špičkovú fotografiu, ktorú by povedzme v danom okamihu neurobil ani ten profesionálny fotograf. Je to otázka prístupu, otázka vystihnutia toho správneho okamihu, ktorý dodá tej fotografie tú pridanú hodnotu. Ja stále opakujem pridanú hodnotu, pretože máte na internete spusty miliardy fotografií, a ktoré si môžete listovať tak, že proste jednoducho vám behá prst po monitore a nezastavíte sa. Ale keď vás nejaká fotka zaujme a zamyslíte sa, čo tým chcel vlastne autor povedať, tak tá fotografia má vlastne tú pridanú hodnotu. Čiže snažím sa aj ja trošku aj na tie súťaže amatérske a myslím, že sa mi darí dosť byť úspešný na nich. Dáte tej fotografie tú pridanú hodnotu.
Aké sú dnešné trendy vo fotografii?
No, to ste ma trošku zaskočili, dnešné trendy vo fotografii. V podstate dneska sa fotografuje všetko, všade a všetkým možným. Čiže pokiaľ sa týka tej fotografie, ktorá sa dostáva na tieto výstavy alebo na tieto súťaže, či už to je AMFO, alebo sú to aj iné súťaže, sú to aj súťaže FIAP, salóny po celom svete, tak vždy tam bývajú tam rozličné kategórie. Hej? Býva kategória nejaká príroda, býva tam kategória človek, býva tam kategória akcia.
Ale myslel som to skôr tak, že ktorá fotografia, dajme tomu, ľudí najviac priťahuje v dnešných dňoch. Samozrejme, máme tu aj vojnový konflikt, ľudia sa veľa pozerajú aj na fotografie z týchto miest. Je to, dajme tomu, téma dnešných dní?
No, isté, že v dnešných dňoch, keď máme tu nejakú vojnu, ktorá je nedaleko od nás, tak samozrejme tá fotografia je fotografia burcujúca. Burcujúca fotografia v mnohom napríklad pomohla aj ukončiť vietnamskú vojnu. Je tam, poznáte určite fotografiu toho dieťaťa popáleného napalmom, že to pohne tou ľudskou mienkou, tou svetovou mienkou a vznikajú tam potom tlaky. To znamená, že fotografia v dnešnej dobe, každá fotografia vlastne môže zapôsobiť na človeka. Fotografie z vojnových oblastí pôsobia veľmi depresívne a povedal by som v niektorých prípadoch až nebezpečné na niektorých ľudí, pretože získavajú alebo dostávajú pocit strachu. Áno, zase na druhej strane boli vytvorené fotografie v úvodzovkách, fotografie z takýchto konfliktov, ktoré boli aranžované. Áno, čiže už sa tam fotografii uchýlili k podvodu. A dneska to dokázať, že to bol podvod, to je ťažko. To je ťažko. Tá fotografia, viete, ťažko dokážete, keď vymažete tie informácie, ktoré vám hovoria, ten exif, jak sa hovorí, keď ho vymažete z tej fotografie, tak vám ťažko dokáže niekto, že tá fotografia nebola urobená tam a tam, aj keď to tam prezentujete. Čiže je to problém.
Áno, dnes sú fotografie častokrát predmetom vlastne akoby takých nejakých informačných vojen o tom, že odkiaľ je tá fotografia, či je to čerstvá fotografia, či je to naozaj, či to má nejaký kontext spoločný s tým miestom, ktorým sa uvádza. Je to zaujímavé, dokonca možno by som šiel aj ďalej. Objavujú sa naozaj uveriteľné dnes už aj videá a fotografie takisto, ktoré sa nazývajú deepfake. Videl som naozaj video, kde boli originál tváre a bolo to naozaj veľmi uveriteľné.
Viete, keď si spomínam, keď teraz toto hovoríte, tak si spomínam aj na jeden francúzsky film. Bol to čierno-bielý film a tam práve bol takým tým hlavným predstaviteľom, alebo ako bol fotograf, ktorý robil manipuláciu s fotografiou, vymienial tam tváre, Týkalo sa to nejakých volieb a vlastne dostal za úlohu vyrobiť fotografiu, ktorá skompromitovala manželku nejakého politika, ktorý kandidoval na nejakú vysokú funkciu. A tam bolo práve ukázané, ako pracne to robil pod tým zväčšovákom. Áno, že proste meral jednotlivé tieto potom expozície, dvojexpozície a tak ďalej. Ale dneska v dobe digitálu a v dobe všetkých tých softverov vy dokážete jedným kliknutím tú tvár tam prehodiť, vy dokážete zmeniť pozadie, vy dokážete zmeniť všetko, áno, a vlastne vytvoríte napríklad nejakú fejkovú fotografiu, ktorá môže niekto vás jednoducho odfotografuje a dá to do nejakého iného obrázku a je to fake, samozrejme. Ale dneska tomu nemôžete zabrániť, pretože to je otázka prístupu tých ľudí, ktorých to baví, ako vyrábať takéto fejky a manipulovať s tým, samozrejme.
Dobre, poďme trošku na príjemnejšie témy, ale je dobre, že sme spomenuli aj tento rozmer fotografie, pretože môže pomáhať, ale takisto aj nie. Vrcholom súťaže AMFO je výstava, ako som už spomínal. Koho fotografie môžeme vidieť na tejto výstave? Sú to iba ocenení, alebo sú tam aj iné fotografie amatérskych fotografov?
No tak predovšetkým sú to fotografie tých ocenených autorov. No a potom porota vyberá ešte fotografie, ktoré sa vystavia. A tam v podstate je to výber, zúžený výber z tých predložených fotografií. Čiže tie najlepšie z tých predložených, ale ktoré nemuseli dostať nejakú cenu. No, a tie potom, ako som už spomínal na začiatku, tie potom postupujú do toho ďalšieho, do toho celoštátneho kola. To znamená, tam postupujú ocenené fotografie a plus vystavené fotografie, ktoré sú vystavené na výstave terajšie, to je, čo bude tá krajská výstava.
Aká je návštevnosť týchto výstav, dajme tomu pri vernisážach, je vysoká? Majú záujem ľudia o amatérskú fotografiu?
Tak verí sa, že obyčajne bývajú obsadené pomerne veľkým množstvom ľudí, lebo tam sa zúčastňujú jednakže tí ocenení a ich rodinní príslušníci, pretože je to istá forma, teda povedal by som, takého honoru byť ocenený na takejto súťaži. Už druhou otázkou je potom návštevnosť počas výstavy. Ja som si robil taký mini prieskum počas niekoľkých rokov o návštevnosti týchto výstav a je to otázka nie ani tak propagácie, ale zase otázka prístupu všeobecne ľudí v dnešnej dobe ku kultúre. Čiže to trošku rozšírim to na tú kultúru, lebo fotografia je tiež súčasťou kultúry. Áno, čiže dnešná doba prináša problémy v bežnom živote a tým pádom sa kultúra dostáva do pozadia. Čiže aj tá návštevnosť. Ale to je problém hociakých výstav. To je problém výstav maliarských, ja neviem, grafikov a sochárskych výstav. Obyčajne na tej vernisáži áno, tam býva veľa ľudí, ale už potom ten počet ľudí klesá. Klesá a to je vidno aj na tom, napríklad kniha návštev, že ako po tých jednotlivých dňoch ten tých zápisov ubúda. Ubúda. A to je zase, ale tu by som zachádzal moc široko, je to otázka proste spoločnosti a vzťahu spoločnosti ku kultúre a koľko spoločnosť vlastne venuje financií do kultúry. Že kultúra je základom aj toho, že ako sa chováme jeden k druhému. Áno. Takže
nie, je to v poriadku, je to v rámci kultúry a umenia a treba o tom rozprávať nahlas, pretože niektorí ľudia si to vôbec neuvedomujú, čo je poslaním kultúry a umenia a je fajn, že o tom niekto hovorí nahlas. Povedzte mi, vy ako neprofesionálny fotograf, mali ste už vlastnú výstavu?
Áno, ja som tých výstav mal pomerne dosť. Vystavoval som v podstate aj v zahraničí. Vystavoval som v Poľsku, vystavoval som v Bielorusku. Zúčastnil som sa viacerých výstav ako spoluvystavujúci. Teraz 17. júna otváram veľkú výstavu na zámku Negova v Slovinsku. Bude to street fotografia. Minulý rok som mal veľkú výstavu abstraktnej fotografie a street fotografie v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Tam vlastne celý Rosenfeldov palác, krásny výstavný priestor som mal pre seba. Takže v júli vystavujem v Stropkove takisto veľkú výstavu. Takže áno, vystavujem a zúčastňujem sa aj v súťaži po svete, na ktoré obosielam moje fotografie.
Aké je vaše civilné povolanie, ak sa smiem opýtať?
No, ja som vyštudoval radioelektroniku na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a skončil som nakoniec po vysokej škole v oblasti výpočtovej techniky. Pracoval som vo výskumnom ústave výpočtovej techniky pri vývoji polovodičových pamätí pre počítače. No a následne teda potom som ešte po 79. sme sa osamostatnili jedna skupina z toho ústavu a tam som robil šéfa marketingu, tiež počítačová firma a tak postupne ešte som následne som robil ešte šéfa koordinácie servisu technológie jedného cestného tunela a tak, čiže technik.
Áno, technické zložité veci. Odporúčali by ste možno ľuďom, ktorí majú zložitú prácu počas dňa, počas celého týždňa, aby si našli nejaké hobby a myslíte, že by jedno z tých hobby mohlo byť aj takéto amatérske fotenie?
No, u mňa to je jednoznačne tá amatérska fotografia, keďže od 9 rokov, kedy som vlastne prvý raz dostal takú baklitovú škatulku od otca do ruky a išiel som na týždeň do školy v prírode. Tak a dal mi tam jeden film, 16 obrázkov, ešte formát 4,5x6, to už dneska sa nepočíta, nerobí. No a ten film celkom dobre vyšiel, no a potom som mal šancu, na základnej škole mal som dobrého učiteľa fyziky, ten mal za kabinetom fyziky malú fotokomoru, ten ma naučil vyvolávať filmy, fotografie, no a potom ma to už chytilo. Prvú fotku mi uverejnil žilinský týždenník Cieľ, keď som bol v 9. triede. No a tak sa to začalo ťahať so mnou. Tak, jak som už spomínal, vysoká škola, fotoklub pri Bernolákovom internáte, B-klub, následne návrat do Žiliny, tie dva fotokružky začiatočníkov pokročilých, z nich teda mám dvoch veľmi úspešných fotografov, jeden profesionálny fotograf v Prahe, druhý je fotograf podvorského života, tiež krásne veci, ďalší je novinár, fotograf, takže to človeka tak poteší, áno, čiže u mňa to je takto, no samozrejme človek môže mať rozličné koničky, niekoho baví záhradka, ale myslím, že v mojom prípade tá fotografia, to je taký celoživotný, povedal by som až kôň, ktorý ma dokáže úplne dostať do tej alfa roviny, keď v podstate si oddychnem pri tej fotografii.
No, ja by som vám veľmi pekne chcel poďakovať za dnešný rozhovor, pán Veliký, a dúfam a myslím si, že v tom vašom fotoklube sa objavia nejaké nové tváre, pretože vaše rozprávanie bolo veľmi pútavé a zaujímavé. A napríklad ja, keby som žil v Žiline, bohužiaľ v nej nežijem, tak by som určite do toho vášho fotoklubu by sa aspoň išiel pozrieť na to, čo tam vy robíte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja dúfam, že vaše slova sa splnia a že sa tá situácia trošku zlepší a možno budeme mať príležitosť sa niekedy stretnúť a pozrite si nejakú moju výstavu, prípadne podebatujeme nad mojimi fotografiami pri poháriku dobrého vínka. Budem rád. Ďakujem ešte raz za pozvanie.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie na pohárik vínka aj na debatu. Budem sa veľmi tešiť. Milí poslucháči, ďakujeme aj vám, že ste vydržali s nami pri tomto rozhovore.
Dovidenia, do počutia.